Miskien moet ek net weer, net sommer so vir 'n inleidingkie, voordat ons saam lees, net met u deel, die samenstelling van die Nuwe Testament is eintlik verskriklik wonderlik, hoe die Here die Nuwe Testament by mekaar gebring het, en hoe dit saamgestel is, as 'n heerlike, salige eenheid, wat ons kan bestudeer en waarin ons die Here Jesus kan ontmoet en leer ken. J. Sidlow Baxter het gesê dat die Nuwe Testament is 'n poort waardeur ons kan ingaan na die ewigheid. Die hele Nuwe Testament vorm vir ons 'n poort waardeur ons kan ingaan. En as 'n mens nou na die fondament van die poort kyk, is dit die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge, dis die vyf fondamentstene vir hierdie poort waardeur 'n mens na die ewigheid kan ingaan. En dan het jy die een pilaar wat Paulus se 9 briewe aan die Christelike gemeentes is. Dit begin by Romeine, Galasiërs, 1 en 2 Korintiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense. Dis die een pilaar wat 'n mens het, 9 briewe. Die ander pilaar is die algemene briewe. En dit is ook Joods-Christelike briewe. Dit begin by Hebreërs, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1 en 2 en 3 Johannes, Judas en Openbaring. Is ook 9, dis wonderlik, nee, 9 aan die een kant, 9 aan die ander kant. En dan het die mens nou die geboe gedeelte boe, wat Paulus se 4 pastorale briewe is. Hy het 2 briewe aan Timoteus geskryf, hy het hierdie kort briefie aan Titus geskryf, en dan is daar die brief Filemon, wat ook deel van die pastorale briewe uitmaak. En dis heerlik as 'n mens die, ek het 'n verskriklike liefde in my hart, vir die hele skrif, maar in besonder vir die Nuwe Testament, wat dan die vervulling van die Ou Testament is, en 'n mens kan eintlik die twee nie los van mekaar lees nie. Vanmôre se teks daaruit Jeremia, wat so pragtig die profesie gee van die lewende water wat sal kom, en hoe Jesus dan hulle name in die sand sal skryf, en hoe dit letterlik gebeur het, toe die fariseers vir hom 'n strikvraag wou vra. So jy kan nooit die Ou en die Nuwe Testament van mekaar skei nie, dit is twee wonderlike, het vorm 'n eenheid. En die Nuwe Testament, ek het vir die studente altyd geleer, die Ou Testament is soos die bouplanne wat God opgetrek het, en 'n mens kan heerlik na die bouplanne kyk, en jy, dis soos die argitekplanne, jy sien God se plan, dis alles uitgespel, dis alles uitgestippel. Die Nuwe Testament is die gebou wat verrys het. Dis die vervulling van God se plan in die Ou Testament wat aan ons gegee is. So, ons sal ook so in die aande, as die Here vertoef om te kom en hy spaar ons lewens, sal ons hier en daar ook aan die Ou Testament 'n bietjie raak. Ek dink net meer oorsigtelik, want as 'n mens byvoorbeeld met Jesaja detail gaan begin, dan gaan jy maande en maande en jare lank met Jesaja kan besig wees, en daarom sal ons bietjie meer oorsigtelik in die Ou Testament met u praat. Ons is ook nog nie in detail in die Nuwe Testament besig nie, dit moet ek ook net sê. Een van ons predikante het in sy gemeente uit Lukas begin preek in die oggende, en hy sê vir my verlede week, hy het 160 boodskappe nou al uit Lukas uitgebring. Nou ja, dit is hoe lank 'n mens met een brief of een boek besig kan wees, maar ek wil graag meer oorsigtelik dat ons die hele konteks van die hele Nuwe Testament en Ou Testament kan verstaan. Ons lees dan uit Titus die eerste hoofstuk en ons lees vanaand verse 1 tot 4. Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. In die hoop van die ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie van ewigheid af beloof het en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser. Aan Titus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. Tot daar, lees ons dan saam, ek wil vra dat ons die Bybel net so oophou voor ons, ons buig net ons hoofde, ons bly net so sit, en dan vra ons net vir die Here om ook vanaand sy woord vir ons te seën. Hemelse Vader, met groot opgewondenheid in my hart, en ek glo in ons elkeen se harte, begin ons vanaand met 'n nuwe boek in u woord. En net hierdie eerste vier verse is al reeds wonderlik aangrypend. Net die manier, as 'n mens dink dat dit vir Paulus soveel verse neem, net om hierdie geliefde broeder Titus te groet, met soveel inligting wat daarin vir ons opgeteken is, nie verskuil nie, maar helder en duidelik. En ons wil vra dat u vanaand hierdie gees ook hierdie paar verse vir ons elke een sal kom oopmaak, dit vir ons oopbreek en verstaanbaar maak, dit in ons harte kom bevestig, en as ons vanaand hier uitstap, dat ons elkeen sal beleef en ervaar, hierdie groet is ook vir ons bedoel, en die seën wat in hierdie groet opgesluit is, is ook vir ons lewens daar gestel. Dankie Here, dat u woord deur al die duisende jare nooit sy krag verloor het nie, dat dit nog net so aktueel is, soos die dag toe Paulus persoonlik hierdie brief geskryf het, en dat u nog steeds deur u woord in ons as mense se lewens en harte u wonderlike en verhewe doel wil bereik. Kom dan vanaand, kom praat met ons elke een, kom staan by ons elke een stil, kom maak u met ons op 'n heerlike manier bemoeienis. Here, ek is so opgewonde, dat ons in hierdie laat uur, vlak voor u wederkoms, terwyl daar in die wêreld 'n verskriklike groot afval is, dat ons vanaand so 'n pragtige groep mense by mekaar kan wees rondom u woord. Dis 'n gawe van u Here, en ons dank u daarvoor. Seën ons dan nou, laat die gees van die Here met ons elkeen bemoeienis maak, en neem hierdie aand alleen vir u rekening, in die naam van ons Here Jesus. Amen. So die tema is vanaand dood eenvoudig dan die apostoliese groet van die apostel Paulus, en as 'n mens nou sy briewe bestudeer, dan sal 'n mens agterkom dat hy min of meer elke keer hierdie selfde styl van groet het. Hier en daar is verskille met ander nuances en ander klemme wat hy lê, maar die groet is min of meer elke keer in hierdie trant. Titus is maar 'n ou kort briefie. Drie hoofstukkies. Die eerste hoofstuk, maar 16 verse, hoofstuk 2, 15 verse, hoofstuk 3, 15 verse. So dis regtig waar 'n baie kort briefie. Maar dit bevat die ganse kern van die Christelike leer. Iemand het gesê, dit is so meesterlik saamgestel, dat dit alles bevat, wat 'n kind van die Here nodig het, vir sy of haar Christelike kennis op aarde. Dit is hoe ryk hierdie drie hoofstukke is. Alles waaroor geskryf moet word, is daaroor geskryf in Paulus se brief aan Titus. Dit is nogal Martin Luther wat so gesê het. Bykans 2000 jaar gelede het die apostel Paulus, wonderlike gestuurde van die Here, iewers by 'n tafeltjie met 'n perkamentrol gesit. Hy het sy broeder Titus, wat 'n sendeling op die eiland Kreta was, daar in die Middellandse See, jy kan bietjie op 'n kaart gaan kyk, waar is Kreta, het hy in gedagte gehad, die Heilige Gees het Titus op sy hart kom lê, hy het besef daar is groot en enorme werk wat op Kreta gedoen moet word, en hy het hierdie drie hoofstukkies van bemoediging en in besonder onderrig, het hy dan aan Titus geskrywe. En 'n mens kan jouself die vraag, of ja, daar is mense wat hulle self die vraag vra, hoe kan 'n brief wat 2000 jaar gelede vir 'n sendeling op Kreta geskryf is, hoe kan dit relevant wees vir mense wat in die 21ste eeuw lewe, in die sogenaamde postmoderne tyd? En is nogal interessant hoeveel mense hulle met sulke vrae besig hou. En die antwoord is duidelik. Die hele skrif is deur God ingegee. En is deur al die eeue vir alle kinders van die Here en vir alle ongeredde mense nuttig. Tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. 2 Timoteus 3 vers 16, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dis die rede hoekom ons met die woord besig hou. Ons het die hartsbegeerte om toegerus te word vir ons dienswerk. Hierdie kort briefie gee vir ons ontsaglike belangrike inligting deur wat die hele skrif se boodskap vir ons verhelder en duideliker maak en wat ons lewens in Christus by uitstek kan verryk. En daarom het ek, glo ek die afgelope tyd, terwyl ek gebid het en vir die Here gevra het, as Openbaring nou klaar is, waarmee moet ons aangaan, het Titus net in my hart begin lewe en het ek hierdie begeerte gehad om self weer Titus deur te werk en boodskappe van die Here te kry uit Titus uit en dit met u te deel. Nou, ek het reeds gesê dat in elke brief vind ons die besondere apostoliese groet van die apostel Paulus en as 'n mens die betekenis van die groet verstaan en 'n mens besef met hoeveel rykdom dit gevul is, dan maak dit 'n groot impak op ons lewens. Ek wil hê jy moet oplet, daar in vers 3, sê hy aan Titus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. En Paulus beskou Titus in die geloof as sy eie kind. Dit is amper asof Titus sy bloedkind, sy eie kind, sy eie seun was. Daardie woordjie wat gebruik word in die oorspronklik vir ware, my ware kind. As ek vir dit net so uit die kom of uit die leksikon die woordeboek kan uitlees, one who is considered a valid member of a family, a legitimate child, a true child. En dis heerlik om te sien hoe intieme verhouding, hoe goeie verhouding Paulus met onder andere Timoteus, aan wie die vorige twee briewe geskryf is, en dan ook Titus het. En Paulus was dan instrumenteel in die redding van Titus se kosbare siel. Paulus het 'n groot aandeel gehad in die feit dat Titus tot bekering gekom het en Jesus Christus as sy persoonlike verlosser en saligmaker leer ken het. Net sommer so vir interessantheid, terwyl ons hieroor praat, as ons net so na Timoteus toe terugvat, dan sal jy sien in 1 Timoteus 1 vers 2, noem hy vir Timoteus my ware kind in die geloof. En in 2 Timoteus 1 vers 2, my geliefde kind. So, hierdie twee manne moes Paulus baie na aan die hart gelê het. Hulle was vir hom soos sy eie kinders. En dis nogal wonderlik in die geloofslewe. Hoe dikwels gebeur dit dat ouer mense 'n jong mens na die Here toe lei en dan word daar gepraat van daai oom of daai tannie is my geestelike vader, my geestelike moeder. Daai persoon het my na die Here toe gelei. Daai persoon het vir my ontsaglik baie beteken in my geestelike lewe. En 'n mens sien dat Paulus dan die bekeerlinge wat onder sy diens tot bekering gekom het met baie groot passie in sy hart benader het. Hy was vir hulle ontsettend lief in die Here en hy het groot waarde geheg aan hulle welsyn en welstand. Ons gaan so 'n paar gedagtes ontleed uit hierdie gedeelte uit. En die eerste gedagte waarna ons wil kyk is die autoriteit van Paulus se apostelskap. En ons lees daar in vers 1. Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus. Twee sake wat hy hier aanstip, twee aspekte van sy roeping. Die eerste, hy sê hy's 'n dienskneg van God. Paulus werk nie uit eie beweging vir die lewende God nie. Paulus is nie 'n dienskneg van God omdat hy eendag daar by die huis verveeld was en die lazy boy so 'n bietjie uitgeskop het met 'n lekker glas coke en gewonder het en miskien 'n pakkie chips in sy hand. Ek wonder wat kan ek doen? Ek voel 'n bietjie verveeld. Ons almal ken Paulus se lewe. Ons almal weet dat hy passievol besig was om die kerk van die Here Jesus te vervolg en dat hy hom eintlik ten doel gestel het om die gemeentes te sluit, die gemeentes tot 'n einde te bring. Hy het die gemeentes van Christus het hy as 'n lewensbedreigende gevaar gesien vir Judaïsme, die Joodse godsdiens. En dit was Paulus se absolute hartsbegeerte, dit was die passie van sy lewe om te sien dat die kerk van Christus moet sterf. Hy het dit as 'n dwaalsekte beskou en hy wou niks daarvan weet nie. En nou weet ons daar in Handelinge 9 is hy onderweg na Damaskus in Sirië en met een doel en dit is om die gemeente daar te gaan vervolg. Hy het ook briewe van die hoëpriester in sy hand en hy wil niks weet van die kerk nie. Ons lees ook 'n bietjie vroeër in Handelinge 7 dat hy die vermoording van Stefanus goedgekeur het. Sy handtekening 10-10-1 op 'n papier gesit dat Stefanus gestenig moet word. En dan omstrale lig uit die hemel hom. En hy val van sy rydier af en hy hoor 'n stem wat met hom praat wat vir hom sê: "Saulus, waarom skop jy of hoekom vervolg jy my? Dit is vir jou hard om teen die prikkels te skop." En die eerste vraag wat, want Paulus besef onmiddellik, hy het met die lewende God te doen. Onmiddellik. En hy lê op die grond, hy's met blindheid geslaan en hy roep: "Wie is u, Here?" Jesus antwoord hom: "Ek is Jesus Christus wat jy vervolg." En hy gee hom die opdrag om op te staan en na Antiochië te gaan en daar te gaan wag op instruksies. En kort daarna het hy dan ook sy oproep instruksies ontvang, sy roeping ontvang om 'n dienskneg van God, die lewende God, te wees. Daardie woord dienskneg is die woord doulos, wat in Engels vertaal is met bondslaaf. Ander woorde, 'n slaaf wat gekoop is, wat nie aan homself behoort nie, maar aan sy meester. En dit beteken ook hierdie woord doulos, one who is solely committed to another person. Hy het met ander woorde nie vir homself geleef nie. Hy het nie sy eie belange verder enigszins op die hart gehad nie. Onthou jy uit Filippense, vir my is die lewe Christus. Daarom stel hy hom aan Titus voor in die eerste plek as 'n dienskneg, 'n slaaf van God. Een wat algeheel oorgegee is en algeheel daartoe verbind is om God alleen te dien. Wat ook al die Here vir hom sê om te doen, dit sou Paulus doen. Hy sou geen moeite ontsien, hy sou 1000 mijl kaalvoet stap, as hy vir die Here tot diens kon wees. Dit was vir hom die belangrikste ding van sy lewe, om 'n slaaf, 'n dienskneg van die Allerhoogste God te wees. En hoe belangrik is dit, my geliefde broeders en susters, dat ons as kinders van die Here ook tot hierdie besef sal kom. Die Here wil ons elkeen in sy diens gebruik. Sommige mense roep hy tot voltydse diens. Het sy in 'n gemeentebedienings kapasiteit of as sendeling in Suid-Afrika of in 'n ver land. Maar ander roep hy om daar waar jy werk, daar waar jy tussen vriende en familie is, 'n dienskneg van die Allerhoogste God te wees. Ons moet nooit ooit in ons lewens die gedagte koester dat dit net Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus en al die ander Bybelkarakters was wat geroep is om diensknegte, bondslaves van die lewende God te wees nie. Die Here wil hê ons moet as sy kinders hom dien, ons moet diensknegte van die Allerhoogste God wees en 100% bereid om hom te dien soos hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil, waarheen hy ons ook al roep om iets vir hom te doen, om dan te sê, ek is algeheel daartoe verbind, Here, om u dienskneg of diensmeisie te wees. Die tweede gedagte, waarin ons dan sy autoriteit sien, ek sien ek het 'n tik fout gemaak vanmiddag, terwyl ek die, wat noem mense, die skyfie reeks, nee, die aanbieding voorberei het, daai tweede dienskneg moet apostel wees, jammer daaroor. Hy is in die tweede plek 'n apostel van Jesus Christus. Nou die woord apostel beteken gestuurde. Hy is 'n gestuurde van Jesus Christus en ek het nou vir u verduidelik dat die oomblik toe hy tot bekering kom, toe stuur die Here Jesus hom Antiochië toe en sê wag daar. En van daar af stuur hy hom na die heidene toe. Uiteindelik aan die einde van sy bediening, toe hy daar in Jerusalem gevange geneem is, toe sê die Here vir hom, jy gaan nou Rome toe en daar gaan jy net so kragtig vir my getuig. Sy hele lewe van sy bekering af, tot wanneer hy gesterf het, het Paulus as gestuurde van God geleef. Nou moet ons vanaand iets baie mooi verstaan. Die amp van apostel het by die 12 apostels verval. Daar bestaan nie meer vanaand 'n amp van apostel nie. Daar was sekere vereistes waaraan jy moes voldoen om die amp van apostel te kon beklee. Nou, as ons nou praat van die apostels, dan is dit nou die disippels wat later apostels geword het, wat Jesus gesien het. En Paulus voldoen ook aan hierdie vereiste, hy het Jesus op die pad na Damaskus gesien. Hy is persoonlik deur die Here Jesus onderrig. Ons lees hier in vers 3, dat op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser. So die Here het persoonlik Paulus se evangelie aan hom toevertrou. As ek nou praat van Paulus se evangelie, dan is dit eintlik die evangelie van Jesus Christus wat Paulus verkondig het, nê? God het dit aan hom toevertrou. En hoe heerlik om dan ook vanaand hier as ons kyk na Paulus se apostelskap om te sien die woordeboek, die Grieks-Engelse woordeboek Laodicea skryf die volgende. Hy sê 'n apostel is one who fulfills the role of being a special messenger. 'n Spesiale boodskapper, uitgesoekte boodskapper en dit was Paulus by uitstek. Matthew Henry, die ou wonderlike ou kommentator, wie se kommentaar ek verskriklik lief is om te lees langs die Bybel. Hy skryf Paul is described more especially as a chief minister. In ander woorde, hy het 'n besondere amp beklee. Hy was 'n groot kanon, as ons dit by nou in mooi Afrikaans kan stel, in die arsenaal van God se gestuurdes. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê, dis maar by gebrek aan woordeskat om het beter uit te druk, wat een mens het so sê. En is dit nie wonderlik as een mens na die twee gedagtes kyk, as een mens dink wat een vername apostel Paulus was. As een mens dink aan die posisie wat hierdie man bekleed, eers as fariseer en as rabbi, voor hy tot bekering gekom het, en daarna in diens van die Here Jesus, as 'n spesiale apostel, 'n spesiale gestuurde, dat hy homself nog steeds beskou as 'n slaaf, as 'n dienskneg. En ek dink dis 'n belangrike ding vir elke kind van die Here. En ek is ook God se gestuurdes, hoewel ons nie die amp van apostel meer beklee en kan beklee nie, en alhoewel die amp van apostel by die dood van die 12 apostels tot niet gegaan het, is elk een van ons toch vanaand in eie reg God se gestuurde. Die Here Jesus sê dan in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding. En so weet ons dat die opdrag nie tot niet gegaan het nie, want die volleinding het nog nie plaasgevind nie. En ek is vanaand nog op aarde. En ek is vanaand nog deel van 'n gemeente. Ons is nog vanaand God se gestuurdes. Die woordjie gaan is nog van toepassing. Maar as ek iets mag sê oor die woordjie gaan, in terme daarvan dat die Here ons ook stuur, dan sal ek nou baie bly wees as ek vir u ietsie kan verduidelik oor Matteus 28 vers 19. In Matteus 28 vers 19 is daar net een opdrag, wat in die Grieks in die imperatief staan. Die modus is die imperatief, wat beteken dis 'n opdrag. En dit is disipel, maak disipels. Al die ander is participiums, wat hierdie disipel maak proses beter verduidelik. Nou kry 'n mens 'n orustes participium wat 'n verlede tyds participium is en jy kry 'n presens participium wat 'n hede participium is. Ek hoop nou nie ek praat u koppe nou die mekaar nie, maar byt net vas. U gaan nou verstaan wat ek vir u wil sê. Die eerste, die gaan, is 'n orustes participium wat vertaal kan word waar ook al jy gegaan het, maak disippels. Met ander woorde, dit beteken, die Here Jesus het geweet, almal gaan iewers heen. Jy en ek is elke dag besig om te gaan. Ons gaan winkel toe, ons gaan motorhawe toe, ons gaan groentemark toe, ons gaan slaghuis toe, ons gaan die hele wêreld vol, ons gaan met vakansie, ons gaan op besigheidsuitreike of besigheids reise, of wat die mens het ook al wil noem, 'n mens is 'n wese wat elke dag in sy lewe gaan. So nou sê die Here Jesus, as jy iewers heen gegaan het, maak disippels. Spits jou daarop toe, om daar waar jy gekom het, disippels te maak. Die ander twee, die doop en die leer, is presens participiums, met ander woorde, dit gebeur saam met die disipel maak. Die eerste een het nou voor die tyd gebeur, as jy hulle gegaan het, maak disipels. Die ander twee gebeur saam, met ander woorde, as jy nou disipels maak, dan doop jy die mense en jy leer hulle. Dis die manier waarop ons disipels maak, doopende leerende, maak ons disipels van ander mense. En so wil die Here vanaand dit op ons harte kom druk, dat elk een van ons, oud en jonk, klein en groot, as ons deur Jesus gegryp is, as ons deur hom nuut gemaak is, as ons deur hom wederbaar is en ons sy kinders geword het, dan is ons ook sy diensknegte, ons is deur hom gekoop, ons behoort nie aan onsself nie, en ons is sy gestuurdes. En daar waar u is, daar wil die Here u gebruik. Dit bring ons by die tweede gedagte in hierdie groet van Paulus, en dit is die doel van sy apostelskap. Hy het nou gesê, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, en nou kom hy met die doel, hoekom is hy apostel, hoekom is hy gestuurde, wat wil die Here deur sy apostelskap bereik? En hier is so paar gedagtes, waarby ons wil stilstaan onder hierdie tweede punt. Die eerste is, Paulus is 'n apostel, om die geloof van die heiliges te bevorder, aan te wakker, te versterk, te laat groei. Ek sukkel nou om nog woorde te kry. Ander woorde, die eerste doel van sy apostelskap is die bevordering van mense se geloof. Kyk nou weer, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes. Daai woordjie volgens druk doel uit. Dis die Griekse voorsetsel kata, saam met bepaalde naamval, en dit druk doel uit, en as ons nou kyk byvoorbeeld na die New International Version, dan dit prachtig vertaal, dan sê hy daar, Paul, an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect, om die geloof van die uitverkorenes te bevorder, aan te wakker, en dis hoekom Paulus 'n apostel was, en dis hoekom ons vind dat Paulus kom in 'n dorp, kom ons neem Efese as voorbeeld. Wat doen hy in Efese? Hy verkondig die evangelie. Wat gebeur? Siele kom tot redding, as hulle die wonderlike evangelie van Jesus hoor. Hulle word in hulle harte aangegryp, hulle besef hulle sonde toestand, hulle roep die naam van die Here aan, en hulle word kragdadig gered deur die Here. Los Paulus hulle net daar? Nee, hy skryf vir hulle 'n brief, waarin hy uiteensit, hoe hulle nou moet groei, hoe hulle nou moet toeneem, wat het precies met hulle gebeur, wat beteken die Here vir hulle, wat wil die Here vir hulle beteken? En so bevorder hy dan ook hulle geloof, en hier sê hy dit, in sy groetwoord, ek is 'n diensknegt van God, ek is 'n apostel van Jesus Christus, om julle geloof, die geloof van die uitverkorenes, aan te wakker, te bevorder, uit te bou. En dis absoluut 'n heerlike gedagte, waarmee ons dan hier ook te doen het. Deel van sy apostoliese roeping, is om mense op hulle geloofspad te begelei, om hulle geloof in die Here te versterk en te bevorder, want u weet, so goed soos ek dit weet, hoe belangrik is dit, dat die mens in jou geloof moet groei, dat jy in jou geloof moet toeneem, dat jy nie moet stagneer nie. Wat gebeur met iemand, as hy in sy geloof stagneer? Hy val terug. Hy lewe weer verder van die Here af. Hy vertrou nie die Here vir dinge in sy lewe nie. Mens kan dit amper illustreer met 'n persoon wat in 'n kanoe stroom op probeer roei, of nie probeer nie, dit regkry om stroom op te roei. Solank as wat daai persoon roei, gaan hy vorentoe in die stroom op, né? Maar wat gebeur as jy ophou roei? Jy gaan terug, die stroom neem jou terug. En daarom, ag Paulus, het so belangrik om die geloof van die uitverkorenes van die Here te versterk en uit te bou en te bevorder. Maar hy is ook 'n apostel om hulle in die waarheid te bevestig. Hoor hoe mooi sluit dit by vanmôre se boodskap aan waar die Here Jesus vanoggend vir ons gesê het: "Bly as julle waarlik my disippels is, bly in die waarheid." Nou, hy sê ook hier dan, as ons nou net weer teruggaan na daai teksvers toe, om 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes, met 'n druk doel uit om die geloof van die uitverkorenes te versterk, dan gaan hy verder, dan sê hy, en die kennis van die waarheid. Paulus het besef hoe belangrik dit is, dat kinders van die Here in die waarheid onderrig moet word, onderlê moet word, o dat hulle die woord van die Here moet ken, dat die woord in hulle harte moet lewe, dat hulle moet weet wat God se wil vir hulle lewe en God se plan vir hulle lewe is. Die NIV sê weer, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth. En hulle kennis van die waarheid. Presies wat die Here Jesus in sy groot opdrag gesê het. En leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle gesê het. Dit is so wonderlik as 'n mens dit lees en 'n mens hoor dit. Wat gebeur met 'n kind van God wat groei in geloof en in waarheid? Hy sien nooit dinge vir eie gewin nie. Hy het altyd Christus in die oog. Jy groei nie in kennis en waarheid en in geloof om jouself beter te laat voel nie. Jy neem toe in geloof, jy neem toe in kennis van jou meester, sodat dit ons innerlike karakter kan vorm, sodat ons dit ons kan vorm na die beeld van ons Here Jesus. En ons gaan net nou daarby kom, die uiteindelike doel, sodat ons God vrugtig kan lewe. En as 'n mens dink aan, wat is dit om God vrugtig te lewe? Hoe sou u dink, hoe lyk 'n God vrugtige lewe? Kom ons illustreer dit. Ek plant 'n perskeboom. Wat verwag ek? Daai boom moet perskes dra. Ek soek sulke oom Sarels, wat my tande laat traan as ek hulle net sien. Nê? Nee? Dit moet sulke perskes wees. Dis die verwagting wat ek in my hart het. Dink u die Here het die reg as hy 'n kind, as hy iemand se siel red, om na ons lewens te kyk en te sê ek wil vrug sien. Ek wil godsvrug in daardie lewe sien. En ek dink die godsvrug wat ter sprake is, is byvoorbeeld karaktereienskappe soos die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die dinge wat die Here in ons lewens wil sien. Dis die dinge wat geloof en waarheid in ons karakter teweegbring en na vore bring. Dis goddelike kwaliteite wat bewys lewer dat ek waarlik 'n kind van die Here is. Die derde doel van sy apostelskap is om mense hoop te gee op die ewige lewe. Oral waar Paulus gekom het, het hy oor die ewige lewe gepraat. Het hy vir mense gesê, dink weer aan 1 Tessalonisense 4, waar hy vir die gemeente skryf, onthou nou, ek wil julle 'n verborgenheid bekend maak, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, die wat in Christus gesterf het, gaan opstaan, ons wat in die lewe oorbly, gaan saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Kan u sien, sy apostelskap is daarop gerig om die mense die hoop van die ewige lewe te gee. Dis hoekom vers 2 sê, in die hoop van die ewige lewe. Wel, sy eie hoop op die ewige lewe was lewend. Anders sou hy nie vir die Filippense gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En ek verlang om heen te gaan en by Christus te wees, want dis verreweg die beste. Hy sou dit nie gesê het, as hy nie 'n lewende hoop gehad het op die ewige lewe. En ook sy apostelskap, die feit dat die Here hom gestuur het, was om mense in hierdie hoop te gaan vestig, net waar hy kom. Hy wou graag hê mense moet in hierdie hoop lewe, die hierdie hoop moet vir mense 'n lewende hoop wees. En dan sê hy dit so mooi, dat die hoop wat ons op die ewige lewe het, is gegrond op die belofte van God self. Dit kom nie uit onsself nie, dis nie iets wat Paulus uit sy duim gaan suig het nie. As ons kyk na vers 2, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Ek wil u vanaand so opgewonde laat wees oor die ewigheid. U moet vanaand hoor, God het die ewige lewe van ewigheid af beloof. Dis hy wat dit beloof het, nie 'n mens nie. Die evangelie, die blye boodskap van Jesus, lewe van ewigheid af in God se hart. Daar's iets wat ek verskriklik moeilik verstaan, maar weet jy hoekom? Dis omdat my verstand hopeloos te klein is om dit ooit te kan snap of ooit te kan begryp. En dit is die feit dat God van ewigheid af geweet het, Adam gaan in sonde val. En nogtans, en ook van ewigheid af geweet het, hy gaan sy seun gee om versoening te bewerk, om redding aan die kruis uit te werk. Hy het dit van ewigheid af geweet en hy het nog steeds daarmee voortgegaan. Hy was nog steeds bereid om hierdie pad te loop. En as 'n mens daaraan dink, hoe die Here in die Ou Testament die blye boodskap van Jesus so stukkie vir stukkie aan ons begin openbaar, die bouplan kry so stukkie vir stukkie, kry dit vorm in die Ou Testament. Pas nadat Adam in sonde geval het, kom God in Genesis 3 vers 15 en hy sê vir Adam of vir Eva en Adam, ek sal vyandskap stel, hy praat met die slang, ekskuus, ek sal vyandskap stel tussen jou, sê hy vir die slang, en die vrou, tussen jou saad, die antichrist, en haar saad, die Here Jesus. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis die eerste verwysing na die kruisiging van Jesus. Waar Satan Jesus in die hakskeen wou byt en gebyt het. Maar waar God dit gebruik het om die 'n versoening vir die hele wêreld te wees. Weet jy, en dan stelselmatig as jy deur die Ou Testament werk, dan kry jy vir Kain die groenteboer en Abel die veeboer. En dis nie onregverdig dat die Here Kain se offer verwerp het omdat hy groente geoffer het nie. Weet jy, ons moet daarin lees dat Kain het geweet. Hy moes 'n offer van bloed bring wat vorentoe sou wys na die lam. Die lam wat die sonde van die wêreld sou wegneem. Maar hy was eiewys. Hy het gedoen wat hom behaag. Dit was vir hom nie onmoontlik om 'n lammetjie in die hande te kry en die regte offer te bring nie. Nee, maar hy wil groente offer, want hy boer met groente. En daar is nog baie mense vandag wat groente wil offer, omdat hulle met groente boer, by wyse van Spreuke. Wat op hulle eie manier in die hemel wil kom, nie op God se manier nie. As jy mooi hoor wat ek sê. Nee, ek is 'n kerkmens, of ek is 'n dit, of ek is 'n dat. Ek het nie te veel sonde nie. Die Here wil nie hê 'n mens moet dink jy te min of te veel sonde nie. As jy een sonde in jou hele lewe gedoen het, is jy doemwaardig op God se standaard. Ons moet dit mooi verstaan. Dan openbaar God die evangelie dwars deur die Ou Testament aan ons. As jy byvoorbeeld by Levitikus kom, en dis miskien 'n boek wat ons in die begin van volgende jaar kan bietjie die bil by die horings gryp. As jy by Levitikus kom, daai, jy weet mos, ons begin almal die begin van die jaar, as jy ons gaan nou die Bybel deurlees. En dan kom jy by Levitikus, dan begin jy daar by die offers, dan sê jy, nou is ek so deurmekaar, ek weet nie of ek aan of af is nie. Kom ek slaan maar Levitikus oor, en dan gaan ek daar by Deuteronomium aan, waar het weer geskiedenis raak, en dan raak het weer vir my verstaanbaar. Maar o, as 'n mens Levitikus verstaan, Levitikus is suiwer evangelie. Dit is so kosbaar, dit is so wonderlik. Kan jy onthou, Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, nê? Die eerste offer is die brandoffer. Die brandoffer is gebring om die weg na God te open. Dis 'n toenaderingsoffer. Christus is die weg. Die tweede offer is die spysoffer. Dit was van fyn meel. Daar mag geen onsuiverhede in wees nie. Daar mag geen suurdeeg in wees, jylle mag nie eers jening daarin sit nie, want dit kan gissingsproses veroorsaak, wat een simbool van sonde is, en dit wys op die waarheidskarakter van Jesus, die groot offer. Die derde offer is die dankoffer, wat dui op herstelde gemeenskap. As hulle die brandoffer en die ander offers gebring het, en daar is versoening gebring, gedoen, dan het hulle dankoffer gebring om God te dank vir die verhouding wat herstel is. Dit is lewe. Daar sien jy in die eerste drie offers die weg, die waarheid en die lewe. Daar is niks niets wat Jesus kom doen het, wat nie in die Ou Testament vir ons opgeteken is. Dit is hoekom Paulus hier vir Titus sê, wat God wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Dit is die doel van sy apostelskap. En dit bring ons dan by die laaste gedagte van hierdie apostoliese groet, en dit is Paulus se pragtige gebed om die seën van die Here, wat ons ook elke Sondag oggend hier in die kerk as 'n seën groet, die gemeente mee groet. Dis eintlik God wat ons groet. Ek is maar die boodskapper, die instrument, die dienskneg, maar eintlik as 'n mens die seën groet uitspreek, dan groet God spreker en hoorder. Ook as ons in die aand die seën uitspreek, dan is dit vir spreker en hoorder. Dit is nie net vir u en ek is nou die sogenaamde belangrike persoon wat dit uitspreek nie. Ek is 'n dienskneg van Jesus, net soos elkeen van u. Ek is net ontsaglik bevoorreg om hier te kan staan en die woord te kan verkondig. Nou, sy gebed om seën, vers 4. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, ons Verlosser. Ek dink ons verstaan nie genade in die dag wat ons leef nie. Daar is soveel mense, as jy praat oor God se genade, en jy sou vir hulle vra, wat verstaan u onder genade? Wat sal sê, jong, weet jy, ek dink dit is God wat sien ek kry maar swaar en ek is maar 'n sondaar en dan sien hy my maar oor. En dit is genade, as hy my oor sien. Hy sien niemand oor nie. Die woord sê, hy laat nie sonde ongestraf bly nie. God sien niemand oor nie. Dis hoekom Jesus in ons plek gesterf het. Hy het betaal vir ons sondes. En die genade is God se onverdiende guns, wat hy aan ons gee, sonder dat ons dit verdien. Dat hy sy seun gegee het om vir ons te sterf, wat sê Paulus, toe ons nog sondaars was. Ons moes nie eers beter raak en eers ons lewens mooi op standaard kry en toe sê Jesus, nou is julle goed genoeg, nou sal ek vir julle kom sterf. Ek sterf vir goeie mense nie. Nee, toe ons nog sondaars was, hopeloos verlore, toe sterf hy vir ons. Maar weet jy, in hierdie verband, en ek wil hê jy moet dit vanaand mooi hoor, ek wil hê jy moet dit vanaand snap, ek sal so bly wees as jy vanaand God se genade sal verstaan. In hierdie verband is Godse genade sy instaatstellende krag wat u en ek nodig het om elke dag te kan lewe. Dis daardie instaatstellende genade wat God vir ons kom gee onverdiend, wat ons nodig het om môreoggend ons oë te kan oopmaak, 'n dag te kan ingaan en tot eer van die Here te kan lewe. En ek wil vir u sê, sonder hierdie genade sal ons dit nie maak nie. Sonder hierdie genade sal ons nie 'n tree ver kom nie. Ons moet môreoggend moet ons 'n bietjie Weet-Bix eet en miskien môreoggend so hier by 10 uur dalk 'n gekookte eier en vrug en môre middag dalk 'n heerlike volgraan toebroodjie met 'n bietjie koue vleis en kaas op en môre middag 'n lekker koppie tee of koffie drink met 'n koekie daarmee saam en môre aand daai heerlike gekookte ete of die pasta of wat maane ook al by die huis vir ons voorberei het. Waar kom dit vandaan? Hierdie twee hande? God se genade. Dis hoekom hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En weet jy, as 'n mens dit gesnap het in jou lewe, dan verander jou hele lewe. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan gee hy vir jou alles wat jy nodig het. Op die mees onverklaarbare maniere denkbaar. Dis God se genade wat ons dra in tye van siekte. Dis God se genade wat ons dra in tye van krisis. Dis God se genade wat ons in staat stel in tye van smart en verdriet. Dis God se genade wat ons dra in heerlike tye. Dis alleen God se genade wat ons elke dag in staat stel. Ek het gesoek, ek het dit jare gelede in 'n kommentaar gelees en ek kan nie onthou wie dit skryf nie, maar een kommentator stel dit so pragtig as hy sê, Grace is God's storehouse, nê, sy pakhuis van instaatstelling om elke dag te kan lewe. En dis wat Paulus bedoel as hy vanaand vir ons sê, genade. Genade. Die ander twee vloei uit die genade uit. Die tweede een is barmhartigheid. Kan ek net iets oor genade sê? Daar's 'n pragtige gedig oor genade. Die persoon sê, The will of God will never take you where the grace of God cannot keep you. Die wil van God sal jou nooit neem na 'n plek waar die genade van God jou nie kan deurdra nie. Wat sê die belangrike, dit is 'n verskriklike belangrike stelling. En dis 100% die waarheid. Vat dit asseblief vanaand. Weet vanaand, die wil van God sal u nooit na 'n plek toe neem waar die genade van God u nie kan dra nie. Wat sê dit vir ons? Moet nooit buite die wil van God beland nie. Dis 'n gevaarlike plek. Dis die plek waar ons in eie krag spook en spartel en nie weet watter kant toe nie. Dis die plek waar Satan mense as gevolg van moedeloosheid kry om selfmoord te pleeg. Dis buite die wil van God. Ek praat nie van as iemand biologiese afwykings in die brein het of so nie. Maar soek die wil van die Here vir u lewe. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles wat ons nodig het om te lewe, sal die Here vir ons gee tot die dag wat ons sterf. Hier sit vanaand glo ek 'n menigte mense. As ons nou sou sê, kom ons gaan drink gou 'n koffietjie, dan kom ons terug en dan vra ons mense om hieroor te getuig vir 'n halfuur. Kan ek hier sê, gaan ons vanaand 12 uur huis toe. is oortuig daarvan. Hoe die genade van God deerdra en staat stel. En dis 'n heerlike plek om in jou lewe te wees, om in die genade van God te leef. So die genade van God is nie God wat net neerkyk en sê, ach toe maar, alles sal regkom nie. Die genade van God is 'n instaatstellende mag, dis 'n instaatstellende krag, dis 'n instaatstellende voorsiening vir alles wat ons nodig het om te lewe. That's grace. God's riches on Christ's expense. Dis waarvoor grace staan. Hoor jy mooi? God's riches at Christ's expense. God se rykdomme op Christus se rekening. Dis genade. Dis instaatstelling. Barmhartigheid. Dit verwys na God wat omgee vir ons behoeftes. God wat meegevoel het met al ons behoeftes. Daar's 'n teksvers in Jesaja 63 vers 9 dink ek, is dit u kan net kontroleer of ek het reg het op 'n stadium. Jesaja 63 vers 9. Dan staan hierdie woorde. Mag ek net eers iets vra voor ek die teks gaan quoteer? Dink u daar is iets in die heelal wat God benoud kan maak? Kan die kernarsenaal van die wêreld God benoud maak? Dink u dit kan? Ek glo nie, nê? Verseker nie. Definitief nie. Daar's niks wat God benoud kan maak nie. Hoekom? Want hy's almagtig. By hom is alle dinge moontlik. Dit sê die woord. Dit sê die waarheid. By hom is alle dinge moontlik. Nou sê Jesaja 63 vers 9. In al hulle benoudhede was hy benoud. Dit sê iets van sy barmhartigheid. Is dit reg? In al hulle benoudheid was hy benoud. En hy het hulle verlos. Wat sê daai teks? Hy het hulle verlos? Deur sy liefde. Hoor net daar, deur sy liefde en deur sy medelye het hy hulle gedra al die dae van die ou tyd. Dis 'n aangrypende teksvers. Vat dit vanaand, dis die waarheid. Die Here is met u. Hy gee vir u om. Hy's barmhartig. Compassionate is die Engels. Ons kom weer terug. Die voorwaarde is as jy die koninkryk van God en sy geregtigheid eerste soek, dan voeg hy alles by. Die mens wat in eie krag wil lewe, gaan in eie krag lewe. En dan uiteindelik die vrede wat Paulus sê is vryheid van angs en paniek in die moeilikste omstandighede. Hoe dink u kan Johannes Hus vasgemaak word op 'n brandstapel? En hier kom hulle met die vuur en hulle steek die brandstapel aan. En hierdie godsman sê, ek sal my Here Jesus nooit in der ewigheid verloon nie. Ek sal hom nooit verraai nie. Hy het my gebring tot waar ek vandag is. Hy sal ook in hierdie vlamme met my wees. En hy brand dood terwyl hy lofliedere sing. Verstaan jy nou wat is genade? Wat jou in die vlamme kan deerdra? Verstaan jy nou wat is barmhartigheid? Kan jy dink hoe as Jesaja 63 vers 9 waar is, wat ek glo dit is waar, in al hulle benoudhede is hy benoud, kan jy dink hoe benoud is God gewees by die onreg wat daar plaasvind? Kan jy sien waar kom die vrede in Polycarpus en Johannes Hus en al die martelare se harte vandaan wat op brandstapels gesterf het? Ek moet hier baie eerlik sê, as ek aan 'n brandstapel dink, dan wonder ek bytelmal, wat sal ek doen? Wat sal my reaksie wees? Ons sal alleen maar weet as ons ooit daar getoets moet word. Ons kan nie vooruit sê wat gaan ons reaksie wees nie. Maar as 'n mens in daai oomblik so aan die Here Jesus oorgegee is, so aan hom verbind is, so aan hom verkleef is, dan gee hy jou die krag. Dan stel sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede jou in staat om selfs vir hom te sterf op die wreedste denkbare manier. Wat 'n wonderlike groet. Verstaan jy hoekom sê ek vanoggend, dis 'n, ons het vanaand 'n rykdom geërf uit die woord van die Here, deur 'n eenvoudige groet. Die autoriteit van sy apostelskap, hy's 'n dienskneg van God. Hy's 'n apostel, 'n gestuurde van Jesus. Die doel van sy apostelskap is om hulle geloof te bevorder. Dis om hulle in die waarheid vas te maak. Dis om hulle 'n hoop op die ewige lewe te gee, ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie van ewigheid af beloof het. En dit is ook hierdie wonderlike gebed wat hy vir hulle bid, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Verlosser. Wat 'n wonderlike groet. Vat dit vanaand vir u. Neem dit saam met u. Laat dit u geestelike lewe vanaand vul. Hierdie wonderlike waarhede. Gaan leef daarin. En kyk wat se verskil maak God in u lewe. Kyk hoe beleef u God. Ek wil sê van oomblik tot oomblik, van ete tot ete. Die absolute afhanklikheid. En hoe stel hy ons in staat om vir hom te lewe. Amen. Baie, baie dankie, Here, vir die rykdom van u woord. Terwyl u vanmôre vir ons gesê het, as julle in my woord bly, sal julle waarlik my disippels wees. En Here, dat ons nie net sal dink ons is u disippels, maar ons bly nie in u woord nie. Help u ons vanaand om ook hierdie boodskap in geloof te gaan oordink en te gaan deurdink en dit ons eie te maak. Help ons om te snap en te besef hoe werk God. As 'n kind van die Here die koninkryk van God eerste stel, dan doen die Here alles in ons lewens wat ons nodig het. En Here, laat ons motief nooit wees met voorbedagte rade om te sê, o, dis die manier waarop ek dinge by die Here kan kry, ek moet maak of ek sy koninkryk eerste stel nie. Help ons dat ons eerlik met u sal wees, opreg met u sal wees, dat ons soos Paulus niks anders as Jesus Christus en hom as gekruisigde in ons lewens voorop wil stel nie. Help ons dat ons, soos Paulus sal sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, hy lewe in my, dat ons saam met hom sal sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. En dan besef ons, hoe naby is u aan ons. Dan besef ons, wat beteken u genade vir ons, vir elke facet van ons lewens. Wat beteken u barmhartigheid vir ons, hoe voel u saam met ons? Wat beteken u vrede vir ons? Dat u in die moeilikste omstandighede ons vry kan maak van paniek en angs en al die dinge en dat ons hierdie lewe in vrede kan leef, in die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ons dank u uit die diepte van ons harte. Gaan met elke geliefde wat hier in die kerk gebou is in hierdie week. Stap met ons u pad, Here. O, kom vorm ons na u beeld. Maak ons diensbaar in u koninkryk. Laat ons, soos Paulus, u diensknegte en u gestuurdes wees. Ons dankie daarvoor in die wonderlike naam van ons Here Jesus met dank. Amen.